схопив, виходить, родиму. Ну от, виявляється, життя мене поки що не зовсім зіпсувало хлопчиська зеленого, подумав Андрій, і, відчуваючи, що слухати за дверима чужу розмову не чоловіча справа, надів піжаму і, зіскочивши з дивана, постукав у дідову кімнату. До тебе можна? Пробач, будь ласка, ви так голосно розмовляєте, що заснути зеленому хлопчиськові аж ніяк не вдається, сказав Андрій жартівливим голосом і прочинив двері. Заходь, онучку, заходь, озвався Демидов. Що, диспутанство розбудило? Був крик? Сідай з нами. За довге спання не купиш коня. До речі, зелений – це комплімент. Щоб ти знав, символи зеленого кольору – весна, молодість, життя духу, любов. Я мрію бути зеленим, але 20 копійок до карбованця не вистачає. У великій кімнаті під книжковими стелажами оранжевим місяцем світив торшер біля застеленого дивана, на якому в широких смугастих трусах у білій майці сидів, розставивши міцні нестаречі коліна, Демидов. Він жадібно затягнувся сигаретою, оповиваючи димом місяцеподібний купол торшера над його головою. Василій Ліч напівлежав на другому дивані, вкрившись ковдрою по груди. Сиве волосся розкуйовджене, мудрі світленькі очіці на оброслому срібною щетиною обличчі дивилися на стелю. Він навіть не глянув на Андрія. Чи то ладен був розсміятися, чи то сказати Демидову щось ущипливе, але той випередив його, не послабляючи напористості. «Ти, либонь, Васю, в Белінські поскакав. Ану, рятуй Росію, цитуй, шпар, лист Гоголю, на пам'ять». Поборник батога, апостол невігластва. Гоголь, як бачиш, виявився ретроградом, реакціонером, кріпосником. Словом, вразливий Гоголь вмер в остракізмі після цього жорстокого листа, якому повірила не менш жорстока публіка. Петербурзька громадськість, ліберали, прогресисти, патентовані трепанги. Зі мною такі штучки не пройдуть, бо я хлопець абсолютно невразливий. Ти знаєш, Васю, як Толстой визначив критику? Так от слухай на обидва вуха. Критика – це коли дурні говорять про розумних. Ось так. Не церемонилися великі. А ще запам'ятай одну чудову цитату другого гіганта. «Від мене, блазні, жодного плювка не діждетесь». Це, друже мій Васильку, сказав божественний Данте своїм критикам-дурням. Василь Ілліч засовав ногами під ковдрою і вигукнув з удаваною радістю. «Спасибі тобі, я дуже тобі вдячний. Я згоден бути дурним у товаристві з Белінським». «Ні, ти не дурень, ти розумний і хидний, як змій. За це я тебе і люблю. Правда, іноді хочеться боки тобі нам'яти». Обом перевалило вже за 70, і були вони зовсім різні. Демидов і Караваєв не схожі один на одного ні людськими рисами, ні манерами живопису, ні долею в мистецтві. Якщо Демидов, рано прославлений, його дипломну роботу «Куликовська битва» зразу купив Руський музей, рано розбалований популярністю, замовляннями, грошима, поїздками за кордон, завжди був на виду, його виставки в манежі набирали широкого розголосу, де вишиковувалися черги, товклася преса й телебачення, то Василь Ілліч, чарівник світлотіні, майстер пейзажу, був зовні тихий, скромний, мовчазний на людях, чемний, лагідний з кожним, не мав ворогів, але не мав і друзів, за винятком одного Демидова, ще інститутського друга, до якого був щиро прихильний, залюблений у його талант, працездатність, непередбачливу вдачу, веселу артистичність, з якою той приймав успіх, влаштовував щедрі застілля. Його дивувала і безстрашність несподіваних переходів від живопису до скульптури, і громоподібна радість у вигуках Демидова на всю майстерню. «Еврика, сьогодні я не бездарність!» При цьому він реготав і тряс волосатими руками, оголеними до ліктя. Василій Ліч не лише цінив багатогранність Демидова, але незмінне захоплення породжувало й надзвичайну ревність до всього, що малював Демидов чи ліпив. Він панічно боявся, що нову роботу той зробить слабшою від уже визнаних, І лякало також, що його репутації можуть нашкодити надмірні зигзаги у випивці.